ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι Ισραηλίτες είχαν ξεπεράσει το όριο του Θεού, είχαν πέσει στην αμαρτία τόσο πολύ που διώξαν τον Θεό τελείως, και ο Θεός αποφάσισε να μην τους προστατεύει πλέον και έφυγε από κοντά τους. Και ο προφήτης αυτός ήταν που προσπάθησε να τους επαναφέρει, κάνοντας αυτό που ο Θεός ήθελε, να τους μιλάει για τις κακίες και τις αμαρτίες τους. Δεν τον σκοτώσανε, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, αλλά πέρασε πολύ δύσκολα αυτός ο προφήτης. Θα διαβάσουμε ένα μέρος, ένα μικρό κεφάλαιο, για να δούμε τι γίνεται με αυτόν. Είναι 694 σελίδα, είναι το ΚΔ κεφάλαιο του Ιερεμία. ΚΔ, 694 σελίδα Ιερεμίας. Θα το διαβάσουμε από την αρχή. Για να γνωρίσουμε πώς σκέπτεται και εργάζεται ο Θεός, για να μην παρεξενευόμαστε με τον τρόπο που τον ζούμε σήμερα. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος και στην Παλαιά και στη Νέα Διαθήκη. Απλώς στη Νέα Διαθήκη ήρθε ο Χριστός και εμπήκε χάρης μπροστά. Η χάρης πάει να πει η ανοχή του Θεού πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η χάρης. Ενώ τότε γινόταν κάτι, απαντούσε αμέσως. Ο Κύριος έδειξε εις εμέ και ειδού δύο κάλαθη σίκων κείμενοι έμπροστε του ναού του Κυρίου. Αφού ηχμαλώτευσε Ναβουχοδονόσορο, βασιλεύς Βαβυλώνος, η Εχονία των ιών του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και τους άρχοντας του Ιούδα και τους ξυλουργούς και τους χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ, και έφερε αυτούς στην Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο εις είχε σίκα κάλιστα, ως τα σίκα τα πρώιμα, ο δε κάλαμος, ο κάλαθος ο άλλος, συγγνώμη, είχε σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις Ιερεμία, και είπα, σίκα, τα σίκα τα καλά είναι κάλιστα, τα δε κακά κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Πάλι έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εχμαλωτισθέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου εις τη γη των Χαλδαίων διακαλών. Διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών, και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη και οικοδομήσει αυτούς, και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτεύσει αυτούς και δεν θέλω εκριζώσει, και θέλω δώσει αυτούς καρδίαν δια να με γνωρίζωση ότι εγώ είμαι ο Κύριος, και θέλουσι είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών, διότι θέλουσι επιστρέψει εις εμέ εξ όλης της καρδίας αυτών. Και καθώς τα σίκα τα κακά τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως λέγει Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν το βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού και το υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ, το αναπολυθέν εκ της γης ταύτης και τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν, εις όνειδος και η παροιμία, εις λιδωρία, εις κατάρα, εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς τη μάχεραν, την πείναν και το λιμόν, εωσού αφανιστώσει επάνωθεν από τη γη την οποία έδωκα εις αυτούς και στους πατέρας αυτών. Αν πάμε τώρα στην 1072 σελίδα, να δούμε τι λέει στη Νέα Διαθήκη, να το συγκρίνουμε με αυτά που διαβάσαμε τώρα. Αυτή είναι μια παραβολή που λέει ο προφήτης που του δίνει ο Θεός, και δεν είναι τυχαίος αυτό που του δίνει, αλλά γιατί έγινε αυτό, και λέει την αιτία στους Ισραηλίτες γιατί έγινε αυτό. Αν πάμε λοιπόν 1072 σελίδα, είναι η επιστολή του Ιακώβου, το δέλτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε ένα εδάφιο. Όλο αυτό είναι σχετικό με αυτό, αλλά διαβάσουμε ένα εμείς. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε στο Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Λέει και το κακοπαθήσατε δίπλα εκεί, αλλά δεν το διαβάσουμε όλο. να πάμε στο θέμα μας. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Ιερεμίας μιλάει. Και τι τους λέει? Πράγματα που αυτοί δεν τα θέλουν. Τους λέει, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλέας της Βαβυλώνος, και ο Θεός τον εστέλνει για να συνετίσει εσάς. Ο Θεός θα σας αφήσει σε αυτόν, θα σας κομματιάσει και θα πληρώσετε για όλα αυτά τα οποία κάνετε, εάν δεν μετανοήσετε. Αυτό τους το έλεγε συνέχεια. Πρέπει να μετανοήσετε, δεν πάτε καλά. Αυτοί τι κάνανε? Τον πιάνανε, τον ξυλοφορτώνανε, τον πετάγανε σε φυλακές, σε μπουντρούμια, τον αφήνανε νηστικό, τον πετάγανε σε πηγάδια ξηρά που είχε λάσπη μέσα, να τον αφήσουν να πεθάνει. Άλλος τον λιπόταν, τον έβγαζε, άλλος τον άφηνε. Ο βασιλέας ήξερε ότι μιλάει από το Θεό, αλλά φοβόταν τους αυλικούς του και δεν ήθελε να πάρει ανάποδη θέση. Οι αυλικοί τι λέγανε? Όχι, ο Θεός θα μας ευλογήσει, γιατί οι προφήτες οι δικοί τους αυτά λέγανε. Οι προφήτες που μιλάγανε με τη σάρκα τους. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να είναι πεπισμένοι ότι ο Ιερεμίας μιλάει ανάποδα σε αυτούς για να χάσουν την πίστη τους στο Θεό που δεν πιστεύανε και να βγουν έξω να γίνει εχμάλωτοι του Ναβουχοδονόσορα. Ο Ιερεμίας ο καημένος έλεγε, όποιος βγει έξω και παραδοθεί στους Χαλδαίους, θα τον πάρουν μαζί τους, θα τον πάρουν σε μια άλλη γη. Και λέει τώρα εδώ τι θα γίνει? Εγώ λέει θα είμαι μαζί τους εκεί που θα πάνε στην άλλη γη. Προς καλόν, λέει ο Θεός. Καλά, όλοι δεν έχουν αμαρτήσει? Ναι, όλοι αμαρτάνουν. Αλλά τι γίνεται? Μέσα σε αυτούς που αμαρτάνουν, γιατί η αμαρτία είναι αδυναμία. Ο άνθρωπος που είναι αδύνατος πνευματικά αμαρτάνει. Όσο και να θέλει να μην αμαρτήσει δεν μπορεί. Είναι αδύνατος, δεν έχει δύναμη. Είναι σαν να λέμε σε ένα άνθρωπο τώρα, ο οποίος είναι σε μια ηλικία που μπορεί να σηκώσει 30 κιλά, δεν μπορεί περισσότερο, και του λέει σήκωσε 100. Δεν μπορεί να το σηκώσει και να θέλει. Αυτό ο Θεός το ξέρει ο Θεός. Τι γίνεται λοιπόν? Μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται Ισραήλ, ήταν ανακατεμένοι οι άνθρωποι εκεί. Άλλοι φοβόντουσαν το Θεό, άλλοι όχι. Άλλοι αγαπούσαν το Θεό, άλλοι όχι. Αλλά οι περισσότεροι και αυτοί που ήταν στις εξουσίες επάνω λέγανε μην μπεις κάτι που θα βοηθήσει τον άλλο να πέσει πιο κάτω. Να τον ενισχύεις. Δηλαδή βλέπεις τον άνθρωπο που είναι μέσα στην αμαρτία και θα του λες μπράβο, καλά κάνεις. Δεν θα του πεις δεν κάνεις καλά. Αυτό έκανε ο προφήτης. Λέει δεν πάτε καλά. Αυτά που κάνετε δεν αρέσουν στο Θεό. Όχι, ο Θεός είναι μαζί μας. Με αποτέλεσμα να τα βάζουν μαζί του επειδή τους έλεγε την αλήθεια. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κανένα λόγο να πάει να λέει κάντε και μην κάντε, αλλά ο Θεός του είπε ότι είσαι δούλος μου και θα πάω να τους πεις αυτά. Αν αυτή τη στιγμή δεν έλεγε αυτά, θα πήγαινε κόντρα στο Θεό, οπότε θα γινόταν ένας από αυτούς. Είχε φόβο ο Θεός στην καρδιά του λοιπόν και λέει Κύριε, δεν τα δέχονται. Λέει εσύ θα πηγαίνεις και θα τα λες, ό,τι σου λέει θα λες. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του δίνει μια παραβολή. Συνδυάζει το λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή με σίκα. Είναι μια σικιά, λέει το λαό Ισραήλ. Τη σικιά αυτή τη φέρνει πολλές φορές, σαν παράδειγμα. Και μας τις φέρνει και την έσχατες ημέρες, που λέει όταν δείτε λέει, τη σικιά και βλαστάνει, έρχεται το τέλος. Και το βλέπουμε τώρα στην εποχή μας. Εδώ λοιπόν τι τους λέει? Μια σικιά βγάζει σίκα. Και κάποιος μάζεψε σίκα. Τα σίκα λέει τα μεν που είναι στο ένα καλάθι είναι τέλεια. Να σαν και αυτά που έφερε ο Θόδωρος. Τα άλλα λέει σίκα που είναι στο άλλο καλάθι είναι λέει ότι χειρότερο υπάρχει. Άχρηστα, δεν τρώγονται. Γιατί τα μάζεψε αυτός? Αυτό είναι το Ισραήλ. Μαζεύουνε ό,τι βρούνε και όχι αυτό που ο Θεός θέλει. Με αποτέλεσμα αυτά τα άχρηστα θα σε αναγκάσει να τα φάνε. Ενώ τα άλλα τα οποία είναι τέλεια θα τους τα δώσει και γι' αυτό λέει προς καλό θα πάω κοντά τους. Θα απολαμβάνουν. Θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού. Αλλά εντάξει, θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού. Θα τους βγάλουν από την Ιερουσαλήμ. Θα σφάξουν τους περισσότερους. Θα τους βάλουν σε αλυσίδες, θα τους τραβάνε και θα τους πάνε εκεί και θα σκοτώσουν και πάρα πολλούς εκεί. Γιατί το κάνουν αυτό? Είναι προς καλό αυτό? Για προσέξτε, το διαβάσαμε αυτό. Διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς επ' αυτούς δια καλών. Θα τους βλέπω, λέει, και θα κάνω ό,τι χρειάζονται. Για καλό θα το κάνω. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς στη γη ταύτη που θα πάνε εκεί και θα οικοδομήσω, θα οικοδομήσει εκεί και δεν θέλω κατακριμνήσει. Θα τους οικοδομήσω και δεν θα κατακριμνήσω. Λέω, θα πάνε εκεί, θα τους δώσω περιουσίες, θα τους δώσω σπίτια, θα τους δώσω τα πάντα. Όχι όμως στην Ιερουσαλήμ. Γιατί στην Ιερουσαλήμ εφέρθηκαν ανάποδα από ό,τι ήθελα. Θα τους πάω στην ξενυχτιά λοιπόν να μάθουν τι είναι ξενυχτιά, αλλά δεν θα τους αναλώσω, αλλά θα τους ευλογήσω εκεί και θα ευημερίσουν και εκεί. Θέλω, λέει, δεν θα κατακριμνήσω, θα φυτέψω αυτούς και δεν θα εκριζώσω. Θα δώσω σε αυτούς καρδία για να με γνωρίσωση. Ήτανε στο Ισραήλ, πιστεύανε σε ένα Θεό της, ο οποίος δεν είχαν επαφή μαζί του, αληθινό Θεό μεν, αλλά με τα έργα τους τον είχαν διώξει. Και τι λέει τώρα, η καρδιά τους σαπατούσε. Ενώ κάναν ανάποδα από ό,τι ήθελα και είχα φύγει εγώ τελείως από κοντά τους, η καρδιά τους έλεγε, ο Θεός είναι μαζί σας. Είσαστε Ισραήλ, ο αληθινός Θεός, λαός του Θεού. Ο Θεός δεν έρχεται σε κάποιον άνθρωπο γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύει πως τον έχει, αλλά έρχεται σε κάποιον άνθρωπο που τον ζητάει, του δίνει την καρδιά του και την καθαρίζει, γιατί ο Θεός κατοικεί σε τρία μέρη, εν υψηλής, εν αγίο τόπο και ταπεινού το πνεύμα και σε θρημένη την καρδία. Λοιπόν, εν αγίο τόπο δεν μπορεί να είμαστε γιατί είναι όλοι αμαρτωλοί είμαστε, εν υψηλής δεν μπορούμε γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ένα με το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε μόνο μπορεί να κάνει να ταπεινωθούμε μπροστά του. Τι πάνε να πει ταπείνωση? Αναγνωρίζω την αμαρτία μου και μετανοώ. Αυτός είναι ο ταπεινός. Τι κάνει? Καθώς αναγνωρίζει και μετανοεί, αλλάζει. Το πιο εύκολο πράγμα για να καταλάβω αν στέκομαι στο Θεό μπροστά, να παρακολουθήσω τη ζωή μου. Να δω πώς άρχισα και πώς τελειώνω. Είμαι καλύτερος από τότε που άρχισα. Αν είμαι καλύτερος από τότε που άρχισα και έχω βελτιωθεί και έχω μοιάσει στον Χριστό, τότε αυτομάτως μπορώ να πω στέκομαι καλά. Αλλιώς απατάω τον εαυτό μου. Ο Κύριος λέει να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να διορθωθεί. Είναι κάποιος ο οποίος όταν γνώρισε το Θεό έγινε αναμάρτητος? Όχι. Καταδικάσαμε την αμαρτία μας, την πήρε ο Θεός, αλλά από την άλλη στιγμή και έπειτα πάλι την πολεμάγαμε. Γιατί? Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος. Όσο και να θέλω να μείνω αναμάρτητος, δεν γίνεται. Γιατί όταν θα γίνω αναμάρτητος, θα γεμίσω με εγωισμό, δεν θα είμαι σαν τον Χριστό που έμεινε ταπεινός, θα γεμίσω από εγωισμό και θα λέω είμαι μοναδικός. Αυτό έγινε σε μένα όταν αναγεννήθηκα. Επειδή μέσα σε με θαυμάσιο τρόπο επίστεψα ότι είμαι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους ανθρώπους. Μέχρι να επέμβει ο Θεός και να μιλήσει και να μου πει ήσουν τα χάλια σου και δεν υπήρχε περίπτωση να πιστέψεις διαφορετικά, γι' αυτό σε έσωσα έτσι. Όχι πως αξίζεις. Κατά χάρη. Εκεί κατάλαβα, ξύπνησα. Αλλά παρόλο το ξύπνημα γίνεται λάθη. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ αυτό που λέει, θα τους φυτέψω, δηλαδή δεν θα τους μετακινήσω από εκεί. Θα τους πάω στη γη αυτή και θα τους φυτέψω. Όπως φυτέψει ένα δέντρο και μένει και μεγαλώνει, έτσι θα φαίνει και αυτή. Γι' αυτό βάζει τη λέξη φυτεύω εδώ. Και θέλω εδώ σε αυτούς καρδίαν δια να με γνωρίσωση. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ικανή να γνωρίσει τον Θεό? Όχι. Μην μπερδευτούμε. Κανενός από εμάς το συναισθηματικό μέρος δεν ζητάει τον Θεό. Ζητά τον κόσμο. Και γι' αυτό βλέπουμε οι περισσότεροι από εμάς πειράζονται με διάφορα πράγματα. Και το να πειράζομαι είναι εγωισμός. Με ενοχλεί εκείνο, με ενοχλεί το άλλο. Ο Θεός με ελευθέρωσε από αυτά. Να μην με ενοχλεί τίποτα. Γιατί αν με ενοχλεί κάτι, θα έρθει ο εχθρός και θα φέρει αυτό που με ενοχλεί μπροστά μου, ούτε θα μπορώ να προσεύχομαι, ούτε να λατρεύω το Θεό, ούτε να έχω ειρήνη. Αφού με ενοχλεί ο άλλος, θα εκνευρίζομαι, θα κάνω, θα δείχνω τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνει, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και λέει όπου κατοικεί το Πνεύμα μου υπάρχει ελευθερία. Αν με ενοχλούν διάφορα πράγματα έχω χάσει το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως όλα αυτά που γίνεται γύρω μου δεν με ενοχλεί τίποτα αλλά προσεύχομαι για αυτά όλα να τα αναλάβει ο Θεός, από την άλλη στιγμή έπειτα πάει να πει ότι δεν έχω εγωισμό, τον έχω σε έλεγχο. Αρχίζω και παρουσιάζω τον εαυτό που θέλει ο Θεός, γιατί μου έχει δώσει μια καρδιά καινούρια, η οποία είναι ταπεινή. Γιατί η φυσιολογική καρδιά μου, η πεσμένη καρδιά, όπως είπαμε, είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Γιατί λέει τώρα θα γνωρίζωση, λέει, μια καρδιά που θα με γνωρίζωση συνεχώς ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θέλεις είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός Αυτόν. Τότε θα με γνωρίσουν και θα καταλάβουν ότι είμαι Θεός τους. Όχι επειδή είναι Ισραηλίτες, όχι επειδή γεννήθηκαν στο Ισραήλ, όχι επειδή ήταν πιστοί οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, αλλά επειδή οι ίδιοι με γνωρίσανε. Και τότε λέει θα επιστρέψουν εις εμένα και θέλουσι είστε στην επιστροφή τους με όλη την καρδιά τους, εξ όλης της καρδιάς τους θα μου δοθούνε. Αδέρφια μου, τι βλέπουμε εδώ? Δεν δέχεται ο Θεός μέρος της καρδιάς μας. Δεν δέχεται μέρος της ζωής μας. Ό,τι δεν είναι σύμφωνα με αυτό που γράφει εδώ, είναι έξω από το θέλημά του, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αν έχω ένα πάθος να μαζεύω γραμματόσημα, σας λέω ένα τυχαίο, δεν αρέσει το Θεό. Γιατί το χρόνο αυτό μπορεί να τον βάλω στα γόνατα και να με γεμίζει με την αγάπη του, με την ειρήνη του, με τη χαρά του και όχι να μαζεύω γραμματόσημα και να ανταλλάσσω και να κάνω και οτιδήποτε από εκεί. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Θέλει όλη την καρδιά μας, όλη τη σκέψη μας, όλη τη ζωή μας. Γιατί μας εξαγόρασε με το αίμα του και του ανήκουμε. Εμείς όμως μοιράζουμε τη ζωή μας. Συγγνώμη, δεν λέω για εσάς, γενικά. Και τη μοιράζουμε με περίεργα πράγματα. Να πούμε τώρα ίντερνετ, να πούμε τηλεοράσεις, όλα αυτά είναι λάθος. Λέει να εξαγοράζουμε το γερό της παροικίας μας στη γη. Και που διαβάσαμε αυτό λέει, στον Ιάκωβο. Τι πάει να πει εξαγοράζω? Είμαι στρατιώτης και μου δίνουν άδεια και μου λένε θα πας στο τάδε σημείο και θα κάνεις αυτό το πράγμα και θα το κάνεις έτσι ακριβώς όπως σε οδηγούμε. Είναι η αποστολή σου αυτή. Φεύγει από το στρατόπεδο λοιπόν και πάω και κάνω την αποστολή. Εάν δεν την κάνω όπως ακριβώς με στέλνουνε, είμαι παραβάτης. Δεν εξαγοράζω τον χρόνο μου. Δεν κοιτάζω να είναι προς όφελος και εμένα και αυτό που με έστειλαν. Αλλά σκοτώνω τον χρόνο μου. Κάνω πράγματα που έχω πάθος ή αδυναμία και αυτά τι κάνω, σκοτώνω τον χρόνο μου. Πάω να ψαρέψω και κάθομαι 5 ώρες και δεν έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Αν πάω 5 ώρες στην προσευχή, θα βρεθώ στον ουρανό σαν τον Ενόχ. Άμα δώσω όλη την καρδιά μου εκεί. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που δεν είναι προς όφελό μας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Θα τους πάρω από εδώ που έχουν μάθει και ο ένας κορυδεύει τον άλλο και σκοτώνονται, κάνουν, δείχνουν, θα τους βγάλω από εκεί που έχουν βολευτεί και θα τους πάω σε κάτι που δεν θα είναι βολεμένοι. Σε ξένο κράτος, ξένη γη, ξένοι άνθρωποι, ξένες νοοτροπίες. Που θα προσπαθήσουν να επιζήσουν και για να επιζήσουν θα ξεχάσουν όλα τα υπόλοιπα που ξέρανε. Εκεί επάνω θα με ζητήσουν. Γιατί εδώ έχουν βολευτεί και ο ένας κακοποιεί τον άλλο. Γι' αυτό τι βλέπουμε. Όταν ο Θεός θέλει να με ταπεινώσει ή να με βοηθήσει να αλλάξω και να καταλάβω το λάθος μου, με βγάζει από τα βολέματά μου. Κάτι γίνεται στη ζωή μου και με βγάζει τελείως απ' έξω. διότι θέλουσε επιστρέψει σε με εξ όλης της καρδίας αυτών πλέον. Όταν μου δώσουν όλη τη ζωή τους, όλη την καρδιά τους, τότε εγώ θα τους φυτέψω εκεί, θα τους ευλογήσω και θα τους χρησιμοποιήσω. Θυμάστε ότι ξεσηκώθηκε ο διάβολος εναντίον τους με το Μαροδοχαίο, την περίπτωση αυτή, που τους είχαν πάρει στην Βαβυλώνα εκεί. Ο Μαροδοχαίος ήταν ένας, θα λέγαμε, security στην είσοδο του παλατιού του βασιλέως. Και αυτός τι έκανε? Δεν προσκυνούσε κανένα από τους μεγάλους, περνάγανε ακόμα και το βασιλέα. Δεν προσκυνούσε. Γιατί? Γιατί προσκυνούσε μόνο το Θεό. Ναι, όλοι οι άλλοι προσκυνάγανε όμως. Αυτό δεν το πρόσεξε κανένας. Μόνο οι ίδιοι που ήταν security βλέπανε ότι αυτός δεν προσκυνούσε. Και τον είχαν άκτη γι' αυτό. Σου λέμε προσκυνάμε και αυτός κάθεται όρθιος εκεί. Και θέλανε να τον καταστρέψουν. Και τι γίνεται τώρα? Προσχεδιάζουν να τον καταγγείλουν στο μεγαλύτερο άρχοντα μετά το βασιλέα εκεί. Που δεν τον προσκύναει και αυτόν. Και σου λέει τότε θα δούμε αν όντως θα φοβηθεί να προσκυνήσει ή όχι. Και το καταγγείλανε αυτό. Και όταν πέρναγε ο άρχοντας αυτό δεν τον προσκύνησε. Ο άλλος τον έπιασε πύρκε μανία. Διέταξε να φτιάξουν ένα ξύλινο σταυρό, μάλλον ένα ξύλο, να τον κρεμάσουν. Και το έκανε στο οικόπεδο το δικό του, εκεί. Τα είχε ετοιμάσει όλα. Να πει στο βασιλέα ότι ξέρεις αυτό να τον πιάσουμε να τον κάνουμε έτσι. Και τι κάνει ο Θεός? Κάποιοι από τους σεκιουριτάδες είχαν, λέει, εκνευριστεί με τον βασιλέα και είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν. Και το μαθαίνει ο Μαροδοχαίος. Κάπου έπιασε κάτι, ας πούμε, και το συνέλαβε αυτό. Και τι κάνει? Επειδή η Εσθήρ, η ανιψιά του, ήταν βασίλισσα, έδωσε εντολή σε κάποιον ο οποίος ήταν κοντά της και λέει πες τη βασίλισσα Εσθήρ ότι την τάδε μέρα θα σκοτώσουν τον βασιλέα στην πόρτα που θα πάει να περάσει από την πύλη. Και το είπε, έγινε έλεγχος και πιάσανε αυτούς. Και γράφτηκε, λέει, στα πρακτικά. Ό,τι γινόταν στο παλάτι υπέρ του βασιλέως εγγραφόταν σε βιβλίο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Γιατί λέει εδώ θα τους προστατέψω, θα τους ευλογήσω και θα τους κάνω? Αυτός λοιπόν έμαθε ότι είναι οι Ιουδαίοι αυτοί. Ο άρχοντας αυτός, με αποτέλεσμα να πείσει το βασιλέα να του δώσει ένα χαρτί ώστε να γίνει, λέει, επίθεση εναντίον όλου αυτού του λαού και να σκοτώσουν για 2-3 μέρες όλους αυτούς όπου και να ήταν. Και φτάνει στα αυτιά του Μαροδοχαίου. Θα τους σκοτώσουν με 3 μέρες που θα τους δώσει να έρθουν σε επαφή με όλες τις χώρες που είχαν καταλάβει τότε οι Βαβυλώνοι για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι αυτές τις μέρες να τους φάξουν. Έτσι είχε βγάλει το φυρμάνι αυτό. Και τι γίνεται τώρα? Βγάζει το φυρμάνι αυτό, έχει καθορίσει ημερομηνία και βλέπει στον ύπνο του τώρα, ήρθε, λέει, σε αϊπνία ο βασιλέας και σε ταραχή χωρίς να ξέρει τι είναι και του ήρθε στο μυαλό, λέει, για να κοιμηθεί να διαβάσει ένα βιβλίο. Και λέει φέρετε με το βιβλίο για να δω αυτά που έχουν γράψει, που έχουν γίνει υπέρ εμού. Και εκεί επάνω διαβάζει και λέει ο Μαροδοχαίος είπε αυτό και προστατέψανε αυτόν από το να το σκοτώσουν αυτοί που κάνανε αστασία εναντίον του. Οπότε, καθώς το διαβάζει αυτό, δεν βλέπει να έχουν γράψει δίπλα τι κάνανε σε αυτόν. Και φωνάζει αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το βιβλίο και τα γραψίματα, λέει τι κάναμε σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει. Λέει τίποτα. Λέει με προστάτεψε και δεν με σκοτώσανε και δεν κάνετε τίποτα. Λέει ναι. Λέει αυτό είναι ατόπιμα, τεράστιο. Και σκέπτεται, τι μπορώ να κάνω τώρα? Εν τω μεταξύ, το διάστημα αυτό έρχεται αυτός ο άρχοντας να του πει ότι ξέρεις κάτι. Θέλω να μου δώσεις να το υπογράψεις αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και να μου δώσεις την ικανότητα να εργαστώ και εγώ θα σου δώσω και δεν ξέρω ένα ποσό του έχει γράψει μέσα εκεί. Και όταν ήρθε λοιπόν αυτός και μπήκε μέσα και του λέει να σας πω, λέει, κάτι, λέει, βασιλιά μου, λέει, όχι, μην πεις τίποτα. Εγώ λέει θα σου πω κάτι. Όταν θέλει ο βασιλέας να δώσει τιμή, λέει, σε κάποιον, τη μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει. Αυτός εκεί ήταν τόσο ταπεινός που λέει για μένα θέλει να τιμήσει. Ο εγωισμός τι κάνει. Εμένα θέλει να τιμήσει. Άρα λοιπόν, τι επιθυμώ εγώ τώρα. Τον βλέπω και φοράει αυτή τη βασιλική στολή, ρε παιδάκι μου, και θέλω κι εγώ να τη φορέσω. Αυτό το άλογο είναι τρομερό, δεν υπάρχει άλλο που ανεβαίνει πάνω ο βασιλέας. Αυτά τα δύο είναι τρομερά. Οπότε θα του πω αυτά, οπότε να μου φύγει ο καημός και εμένα. Του λέει, ξέρεις, θα ντύσεις με τη βασιλική στολή, θα τον βάλεις το άλογο σε πάνω και θα βάλεις το μεγαλύτερο άρχοντα να τον γυρίζει, λέει, όλη την πόλη, τη Βαβυλώνα, και να λέει έτσι ο βασιλέας τιμάει τους ανθρώπους που ευχαριστείτε. Του λέει, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πιάσε λοιπόν, λέει, αυτόν το συγκυρουτά που είναι, λέει, απ' έξω, το Μαροδοχαίο, βάλ τον επάνω, φόρεσε τη στολή, λέει, και εσύ, λέει, θα πιάσει τα γέμια, λέει, θα γυρίσει όλη την πόλη. Ο άλλος έμεινε ξύλο. Συγγνώμη, για πέστε μου τώρα, ποιος έδωσε αϊπνία στο βασιλιά? Ποιος είναι αυτός που το έβαλε στο μυαλό του αν τον έχουν τιμήσει αυτόν? Ποιος ξεφτύλισε αυτό τον άρχοντα που νόμιζε πως ήταν ο δεύτερος μετά το βασιλέα, αλλά νόμιζε πως ήταν μετά το Θεό? Ποιος τα κάνει αυτά όλα? Είναι υποσχέσεις που δίνει εδώ. Πρώτα λοιπόν θα αποκαταστήσω αυτούς στη γη που τους στέλνω, θα οικοδόμησω αυτούς εκεί, θα τους φυτέψω, θα ευημερίσουν και μετά θα μου δώσουν όλη την καρδιά τους και θα είμαι Θεός τους. Και θα σε επαναφέρω πάλι πίσω. Με άλλη καρδιά, με άλλη νοοτροπία, με άλλο τρόπο. Τι διαβάσαμε? Υποταχθείτε σε μένα, αντισταθείτε σε αυτόν που σας λέει όχι και θα φύγει αυτός και θα ελευθερωθείτε, θα γυρίσω εγώ πάλι και θα είστε μέσα στην ευτυχία και την απόλαυση. Τι έλεγε ο προφήτης? Βγέστε έξω, μην κάνετε πόλεμο μαζί τους. Παραδοθείτε να σας πάει εκεί που λέει ο Θεός, να απολαύσετε την αλλαγή που θα γίνει στη ζωή σας για να γυρίσετε πιο ισχυροί και λαός του πλέον. Όχι στα χείλη ή στη σκέψη, αλλά στη ζωή. Ένας λαός που θα τον αγαπάτε, θα σε επικοινωνείτε μαζί του, θα γεύεστε την αγάπη του και την παρουσία του και θα είστε ο πιο ευτυχισμένος λαός που υπάρχει. Αυτό θέλει ο Θεός. Εμείς το θέλουμε? Αλλά αν το θέλουμε, πρέπει να σκεφτούμε τι είναι καλό για μας και τι είναι καλό για τον Θεό. Έχουμε το ίδιο πνεύμα όπως είχε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ, που ήταν άλλο πνεύμα ως προς τους Ισραηλίτες. Ήταν ένα πνεύμα όμοιο με των Ισραηλιτών, άρα ήταν το κακό. Το ανθρώπινο, το πει το μικρό. Όχι αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το μεγάλο, το πνεύμα το Άγιο. Αυτό αλλάζει την καρδιά, αυτό αλλάζει τις διαθέσεις, αυτό προστατεύει τον άνθρωπο, αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο, αυτό δίνει ζωή στον άνθρωπο. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί τι λέει? Όσοι δεν με ακούσουν, δεν υποταχτούν, δεν θα φύγει ο εχθρός από αυτούς, αλλά τους κυνηγάει. Και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο στη ζωή τους. Πράγματι, αυτοί που δεν θέλαν να βγουν έξω, πιάσαν τον Ιερεμία, το κλείσαν το στόμα, έδωσε εντολή και είπε να μην ακούνε τίποτα, ούτε να μιλάνε για να βγουν έξω, να παραδοθούν, γιατί αποδυναμώνεται, λέει, ο στρατός. Αλλά ο άλλος απ' έξω όμως κάθισε κάτι χρονάκια και τους περικύκλωσε. και δεν μπορούσαν να ανανεώσουν, να πάρουν τρόφιμα ή νερό ή οτιδήποτε, και άρχισαν και πεινάγανε και διψάγανε. Τι έγινε τώρα εδώ? Όταν αυτή τη στιγμή εγώ τα βάλω με τις αρχές και με περικυκλώσει η αστυνομία γύρω-γύρω από το σπίτι και μου κόψει το νερό και μου κόψει και το ρεύμα, πώς θα μπορώ να ζήσω μέσα? Πόσο θα κρατήσω? Αυτό έγινε στη γειτονιά μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, με ένα ο οποίος πήγε ενάντια εις αυτούς και δεν έβγαινε για να τον πιάσουν και κλείσανε έτσι. Τον περικυκλώσαν, τον φυλάγανε μέρα νύχτα, με χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Ό,τι και να είχε μέσα τα φάγε. Ένας λογικός άνθρωπος δεν θα το σκεφτεί αυτό? Να πει, εντάξει, έχω γεμίσει τα ψυγεία, έχω κάνει κίνο, έχω κάνει προμήθειες και θα μείνω μέσα. Πόσο θα μείνω? Ένας λογικός άνθρωπος δεν το κάνει. Σου λέει, θα ταλαιπωρηθώ χειρότερα. Λοιπόν, καλύτερα να βγω από τώρα και να πάω να με δικάσουν και να γίνει ό,τι γίνει, παρά να με βγάλουν μετά από 6 μήνες, από 5 μήνες και να έχω καταντήσει η σκιά μου. Αφού το έκανα. Το παράλογο λοιπόν είναι, ο Θεός θα μας βοηθήσει, μείνετε μέσα. Τρώνε τα τρόφιμα, τρώνε τα γαϊδούρια, τρώνε τα άλογα, τρώνε τα ζώα όλα. Αρχίσαν και τρώγανε τα περιστέρια και ό,τι υπήρχε άλλο που πετούσε και πεθαίνανε. Αναγκαστικά λοιπόν, τι αποφασίσανε? Να κάνουμε μία έξοδο και όποιοι ζήσουν και όσοι πεθάνουν. Βγαίνει στην επιφάνεια πότε θα κάνουν την έξοδο. Το μαθαίνουν αυτοί, αλλά το έχουν αποφασίσει και δεν μπορεί να μείνουν άλλο γιατί πεινάνε. Και αποφασίζουν να κάνουν σε μία πόρτα που δεν φυλάγανε τόσο πολύ, γιατί η Ιερουσαλήμ είχε 12 πόρτες. Και βγήκανε από εκεί μετά ό,τι είχε μείνει από γαϊδούρι ή άλογο, προσπαθώντας να φύγουν όσο μπορεί πιο γρήγορα, αλλά με την πείνα που είχαν και με όλα αυτά καταλαβαίνετε τι γινότανε. Σκοτώσανε πάρα πολλούς, εφήγανε ελάχιστοι και πιάσανε και το βασιλέα και όλους αυτούς που ήταν γύρω του. Λίγοι γλιτώσανε. Και τους πήγαν στη Βαβυλώνα. Το βασιλέα τον τυφλώσανε βλέποντας τα παιδιά του, στα μάτια του μπροστά. Εσφάξαν τα παιδιά τους και τα κομματιάσανε και μετά του βγάλανε τα μάτια να θυμάται την εικόνα αυτή. Και τον πήρανε, λέει, αλυσοδεμένο και πέθανε στη Βαβυλώνα. Και πήρανε και όλους αυτούς που δεν βγήκανε έξω. Αυτοί δε που βγήκανε νωρίτερα και ακούσανε τον Ιερεμία, τους πήρανε σαν κυρίους, τους μεταφέρανε εκεί, τους δώσανε σπίτια, τους δώσανε γη, τους είπανε εδώ πλέον θα φυτεύετε, θα κάνετε, θα δείχνετε εδώ τι θέλετε, εδώ θα βόσκετε, δεν θα σας πειράξει κανένας, είναι δικό σας το μέρος. Και αυτοί αναπτυχθήκανε και γυρίσανε εκ των υστέρων στην Ιερουσαλήμ, αφού πάλι θυμάστε, ο αρχιενιοχώος του βασιλέως του είπε ότι η πατρίδα μου είναι διαλυμένη, ο ναός του Θεού μου είναι γκρεμισμένος και δεν υπάρχει χώρα για μένα. Και τον έστειλε αυτό να οικοδομήσει τον Νεεμία μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί και θέλανε να κατέβουν στην Ιερουσαλήμ, να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ και να οικοδομήσει λέει και το ναό του Θεού και να προσεύχονται υπέρ του βασιλέως. Και το ξέρετε όλοι αυτό. Το γράφει στον Νεεμία όλα αυτά. Τι βλέπουμε τώρα? Αυτοί που φύγανε ταλαιπωρηθήκανε ή σφαχτήκανε, ταλαιπωρηθήκανε. Αυτοί που άφησε το φτωχό μέρος της γης για να μην γίνει, λέει, να μην ερημωθεί, λέει, η περιοχή του Ισραήλ, άφησε μερικούς για να κρατάνε τα χωράφια και κάτι τέτοια από εκεί πέρα και να έχει απολαβές από εκεί. Αυτοί σκοτώσανε αυτούς που αφήσανε εκεί και το βασιλέα που βάλανε που ήταν Ισραηλίτης, τους σκοτώσανε αυτούς. Και μετά, επειδή φοβόταν ότι θα κατέβουν πάλι οι Χαλδαίοι και θα τους φάξουν, εφήγανε και πήγανε στην Αίγυπτο. Και λέει πάλι ο Ιερεμίας που ζούσε μαζί τους, μην πάτε στην έρημο, γιατί ο Θεός μου είπε ότι θα κατέβει και θα καταλάβει την έρημο και θα σκοτώσει και εσάς εκεί που πάτε. Πάλι δεν ακούσανε, τα λες από τον εαυτό σου και κάνανε αυτό που θέλανε και έγινε αυτό πάλι. Κατέλαβε την Αίγυπτο, έσφαξε αυτούς και τους άλλους που είχαν μείνει στο Ισραήλ. Οι άλλοι όμως γυρίσανε νικητές με φυρμάνια στα χέρια τους, το οποίο έλεγε να τους δίνουν ό,τι υλικά θέλανε, οτιδήποτε για να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και το ναό. Δυσκολευτήκαν μέχρι να οικοδομήσουν, αλλά φτιάξανε πάλι το έθνος του Ισραήλ. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Θεός έχει ένα όριο. Μην βλέπετε εμένα που λέω λόγος βαδίζω ανάποδα και λέτε μα πώς, και αυτός κηρύττει, τι κάνει, δείχνει ή οτιδήποτε. Πώς κάθεται αυτός εκεί? Δεν πάει η απολύ αυτό. Θα ξεπεράσω το όριο και θα επέμβει ο Θεός. Δεν θα με αφήσει. Κανένα δεν θα αφήσει. Αλλά απλώς είναι η χάρης. Δεν είναι τότε που γινόταν σχεδόν αμέσως. Γινόταν το στραβό, επνεύαινε. Τώρα είναι η χάρης που ο Χριστός έχει φέρει και μακροθυμεί ο Θεός μαζί μας. Γι' αυτό βλέπουμε ορισμένα πράγματα και παρεξηγόμαστε καμιά φορά. Λέμε, μα πώς τον ανέχεται αυτό? Ευτυχώς που τον ανέχεται αυτόν, γιατί ανέχεται και εμένα που κάνω λιγότερα. Άρα έχω ελπίδα. Καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα? Και γι' αυτό λέει ο Θεός, αν δεν ήθελε να αφήσει υπόλοιπο, γιατί κανείς Ισραηλίτης δεν άξιζε, όλοι ήταν στην αμαρτία, έπρεπε να τους φάξουν όλους. Αλλά τι γίνεται? Πάντα δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Έβαλε λοιπόν τον ταλέπορο τον Ιερεμία που πέρασε τα πάνδυνα και τους έλεγε βγέστε έξω, θα γλιτώσετε και θα ξανάρθετε εδώ. Και μάλιστα τους έλεγε διάφορα και έβαλε κάποια στιγμή και έκαναν ένα συμβόλαιο με κάποιους, ο ίδιος, παρουσία του Ισραηλιτών, γιατί κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουν λέει εδώ στην Ιερουσαλήμ πάλι και θα ισχύσουν οι περιουσίες. Για να τους βεβαιώσει ότι θα γίνει και ότι αυτός πιστεύει ότι λέει ο Θεός. Αυτή το βιολί τους εκεί. Άφησε υπόλοιπο. Γι' αυτό και εμάς που κανείς δεν είναι αναμάρτητος, κατά χάρη μας έσωσε και κατά χάρη θα φτάσουμε στο τέλος. Εάν αγωνιζόμαστε, εάν τον ακούμε, όλα είναι να τον ακούμε. Βγήκανε έξω λοιπόν, παραδοθήκανε και τους πήγανε σαν κυρίους σε άλλο μέρος και επιστραφήκανε πίσω, τους επέστρεψε ο Θεός. Δεν μπορεί να πει ο Θεός κάτι και να μην γίνει. Οι άλλοι τι κάνανε? Ταλαιπωρηθήκανε, σφαχτήκανε, κάνανε, γιατί ήταν αυτοί που τα ξέρανε όλα. Ήταν αυτοί που οπωσδήποτε είχαν το Θεό μαζί τους. Ποιο Θεό όμως, δεν φαινότανε πουθενά. Όταν ο Θεός είναι με κάποιον, ενεργεί θαύματα, ενεργεί μεγαλεία, ενεργεί θαυμάσια, αλλά δεν χωνεύει κάποια πράγματα που είναι κανόνες. Ο Θεός δεν θέλει τον τζακωμό. Θέλει ειρήνη για να οικοδομήσει και να κάνει τα θαύματά του. Είναι βασιλιάς ειρήνης. Γι' αυτό στην οικογένεια που γίνεται τσακωμός δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργήσει ο Θεός. Ύστερα λέει, μην πάσχετε σαν φωνής ή σαν κλέφτες ή περιεργαζόμενοι τα αλότρια. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή το ίδιο είμαι αν σκοτώσω ή κλέψω ή κουτσομπολεύω? Ναι, το ίδιο είναι. Για το Θεό. Ο άνθρωπος που κουτσομπολεύει δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει άσχημα. Αυτό καταλάβετε το. Αν κουτσομπολεύω και μου αρέσει το κουτσομπολιό και έχω περιέργεια για κάποια πράγματα, δεν αρέσει στο Θεό. Και δεν θα με ευλογήσει ποτέ. Αν τσακώνομαι, γιατί όπου γίνεται τσακωμός υπάρχει εγωισμός. Και εφόσον συνεχίζει το εγωισμός δεν μετανοούμε. Εγώ έχω δίκιο και γίνεται κακομοίρας. Ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Αφού πετάξαν την ειρήνη τους και είναι πιστοί αυτοί οι δύο, δεν θα ευλογηθούν ποτέ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που λέει ότι σπείρουμε θερίζουμε ισχύει. Αυτό έγινε και με αυτούς εδώ. Ό,τι έκανε και τους έβγαλε από το μέρος τους, από τις βολέματά τους, τους πήρε τις περιουσίες τους, τα πάντα, σκότωσε παιδιά, γέροντες, νέους, οτιδήποτε υπήρχε εκεί, ήταν για το καλό τους. Γιατί οι υπόλοιποι τουλάχιστον μετανοήσανε, ζητήσαν τη βοήθεια του Θεού, τους άλλαξε την καρδιά, τον αγαπήσανε και γύρισανε πίσω με άλλο πνεύμα. Και εκεί ευημερίσανε. Θα θυμόμαστε λοιπόν πάντοτε το εδάφιο. Υποταχθείτε σε μένα. Υποταχτήκανε. Πιστέψανε στον Ιερεμία και βγήκαν έξω. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο, πιστέψανε στους Χαλδαίους και τους πήγε σε άλλη τοποθεσία. Και μετά πιστέψανε και μείνανε κοντά στο Θεό, καταλάβαν τα λάθη τους, το ζητήσανε και ένας από αυτούς που ζήτησε, που γύρισε πιο γρήγορα με όλη την καρδιά, ήταν ο Δανιήλ. Ο οποίος Δανιήλ, για θυμηθείτε, πώς μετανόησε, τι είπε στο Θεό την ημέρα εκείνη που δυσκολεύτηκε. Ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε, το κακό επράξαμε. Οπότε καλώς τα έκανες όλα και μας έφερες εδώ. Ο Δανιήλ δεν έκανε τίποτα. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, το οποίο πραγματικά κινήθηκε όπως τον ήθελε ο Θεός. Και όμως τι λέει, ημαρτήσαμε, δεν υπάρχει αναμάρτητος. Ηνομήσαμε, το κακό επράξαμε. Συγχώρεσέ μας τώρα και δώσε μας την ικανότητα να γυρίσουμε στο μέρος μας. Και ο Θεός το έκανε. Ο Θεός να μας ευλογεί.